cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa jegarskog gospodina Porfirija, koji je u svojoj besjedi na trećem danu Svetosavske nedjelje 23. januara 2013. godine u prepunoj zadužbini Dušana Radića govorio o iskustvu, životu i riječi starca Porfirija, istakavši da je ovaj svetitelj najbolji putovođa u našim duhovnim razgovorima, jer on jeste živo evanđelje, čovjek koji je u svom srcu, ali i u svom životu, doživio Hrista i sam postao čovjek Hristove ljubavi. Značaj ljubavi važan je za svakog čovjeka, rekao je u svom predavanju preosvećeni vladika Porfirije, i dodao da je ljubav jedini autentični kontekst našeg postojanja u kojem kao ljudi možemo da nađemo smisao života, što nije slučajno jer sam Bog jeste ljubav.
Časni oci, braće i sestre, ja sam večeras došao po blagoslov njegovog preosveštenstva episkopačkog našeg vladike gospodina Irineja. Tema koju je on odredio je veoma široka i može da smesti u sebe razne aspekte života uopšte, jer je tema duhovnost, duhovni razgovori, a duhovni život podrazumeva čitavog čoveka, sve ono što mi jesmo. Sve je duhovno, sve je pozvano da bude duhovno, jer je sve pozvano da bude to što imam da kažem po pravilu, ništa nije novo i drugačije od onoga što i vi sami osjećate i živite, ali smisao i radost dolaze upravo zbog ljubavi koju osjećamo ovde, pre svega da postoji među vama, a s druge strane osjećam i sam nezasluženo da je ta ljubav nešto što se izliva i na moju malenkost, naravno ničim zasluženo, ničim izazvano. Razmišljao sam šta bih mogao da pričam večeras, o čemu možemo da razgovaramo, i odlučio da pođemo široko oslanjajući se na iskustvo i na život i na reči starca Porfirija, koji je svima vama ovde, siguran sam, poznat kroz knjige, kroz literaturu koju ste imali prilike da imate u svojim rukama i da čitate i da na taj način upoznate starca. Stoga što o veri, o duhovnosti, o životu može da se govori visoko umno i visoko parnim rečima, ali često visoko umne, visoko parne reči ostaju daleko od naših srca i posle razgovora koji mogu biti veoma intelektualno koncipirani, često odlazimo kući, odlazimo osjećajući se pokradenima, to jest osjećamo da ima mnogo pameti, da ima mnogo veštine, ali da nema srca i da nema ljubavi, da zapravo nema blagodati Duha Svetoga, da nema Hrista u tim razgovorima. Zato je bilo koji svetitelj, jedan svetitelj, pa među njima i starac Porfirije, uvek naj najbolji mogući sagovornik, najbolji mogući pomoćnik i putovođ u našim međusobnim susretima i razgovorima, jer on kao svetitelj jeste ne reč i ideja, nego naprosto živo evanđelje, ličnost, čovjek koji je u svome srcu, u svome životu, na sebi, na čitavom svom biću doživeo Hrista i onda postao svedok Hrista. Te otuda u susretu sa takvim čovjekom kao svedokom živoga Boga mi zapravo imamo priliku da i sami budemo obasjani susretom sa Hristom, susretom sa Gospodom našim, koji je pre svega ljubav. Zašto je značajan svaki svetitelj? Zato što je njegov život utemeljen upravo na reči koju smo sada pomenuli, ali ne na reči kao reči, nego na reči kao životu, a to je ljubav. Ljubav je ključ našega života i ljubav je nešto što nas često čini nesrećnima. Ljubav je nešto zbog čega često stradamo, odlazimo na margine života, idemo stramputicama, ali ljubav je i pored toga što na taj način jeste svojevrsni krst, u isto vrijeme i jedini autentični kontekst našeg postojanja, jedini kontekst postojanja u kojem kao ljudi možemo da nađemo smisao. To nije slučajno, jer sam Bog jeste ljubav. Toliko puta u Evanđelju, u Svetom pismu, susrećemo reči o ljubavi, pouke o ljubavi, priziv i poziv na ljubav, ali nalazimo i izraz Svetoga Jovana Bogoslova koji kaže, kada govori o Bogu, da je Bog ljubav. Kada razmišljamo o ljubavi, mi neretko možemo da tumačimo ljubav kao neku vrstu emocije, kao svojevrsno psihološko stanje. Međutim, upravo rečenica Bog je ljubav pokazuje da je ljubav više od toga, da je ljubav iznad obične i proste emocije, svojevrsne, možemo da kažemo, vrline, jer Bog je ljubav. Dakle, u tom izrazu mi govorimo o ljubavi kao ličnosti, i to ne ličnosti kao pojedincu, kao individu i kao usamljenoj ličnosti, nego kao o zajednici ličnosti, jer je Bog Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. U Svetoj Trojici, ako molitveno razmišljamo o Svetoj Trojici, ako molitveno opštimo sa Bogom, mi osjećamo i doživljavamo da je Bog ljubav u smislu međusobnog opštenja, u smislu međusobnog odnosa triju ličnosti. I to tako da se ljubav poistovećuje sa samim postojanjem, da su ljubav i postojanje jedno te isto. Za razliku od onoga Dekartovog "mislim, dakle postojim", mi slobodno možemo da kažemo "volim, dakle postojim". To se vidi iz relacije koja postoji između Oca, Sina i Svetoga Duha. Mi ljudi, kada hoćemo da saznamo identitet nečiji, pa pitamo ko si ti, onda obično taj neko kaže svoje ime i prezime, eventualno zanimanje, još poneku karakteristiku svoje ličnosti, usput možda navede ime roditelja, nekih srodnika i tako dalje. Dakle, na pitanje ko sam ja, ja kažem ja sam taj i taj. zovem se tako i tako. Međutim, kada govorimo o Bogu, na pitanje upućeno Bogu, Otcu, ko si ti, mi bismo čuli odgovor, ja sam Otac. Njegov identitet se poistovećuje sa činjenicom njegovog očinstva. A to podrazumeva da je on Otac nekome. Dakle, ja sam Otac svoga Sina. Ne kaže ja sam Bog ili već neku drugu osobinu svojine iznosi. Dakle, on je Otac Sina i njegov identitet se ostvaruje kroz postojanje Sina i kroz odnos sa Sinom. Isto tako, Sin ne kaže za sebe da je po imenu to i to, nego on je Sin, ali Sin Oca. Prema tome, postojanje Oca je istovetno sa njegovom zajednicom sa Sinom, sa njegovom ljubavlju sa Sinom. Smisao postojanja, dakle, Oca se potvrđuje kroz smisao postojanja Sina. Za razliku od nas, ljudi koji smo, kada smo daleko od Boga, opterećeni individualizmom i potrebom da prikažemo svoj individualni identitet, insistiramo na tome da sam, da je to moj stav, da je to moj poseban, specijalni, lični stav, imamo dakle potrebu da imamo nešto samo svoje, odeljeno od drugih, odeljeno i od svoga Oca, da bismo prikazali svoj identitet. Kao što se vidi recimo u priči o bludnom sinu. Sin iz priče o bludnom sinu dolazi kod Oca i traži svoje nasljeđe. Dakle, ono što je očevi metak, što je očeva imovina, on, da bi potvrdio da i on nešto traži, osjećajući da njemu nešto pripada, da mu se to da, kako bi on bio svoj gazda, tako da kažem. I onda uzima to što je od Oca dobio i odlazi od Oca. Ali što je dalje od Oca, on se više i više gubi, i onaj imetak, ono nasljeđe koje je uzeo, i što je više svoj, tako da kažem, ali zatvoreno svoj, individualistički svoj, on sve više postaje, tako da kažemo, nula, nema identitet. Prema tome, život suprotan ljubavi koja podrazumeva zajedničarenje i koja podrazumeva rast u svome identitetu kroz zajednicu, mi imamo s druge strane jednu sliku da kroz priču bludnoga sina nama otkrivenu, da upravo onda kada insistiramo na sebičnom, pojedinačnom svome koje je suprotno ljubavi, mi zapravo umiremo i gubimo se. Drugim rečima, naš identitet, naše postojanje, upravo po slici Svete Trojice, se poistovećuje sa zajedničarenjem, sa postojanjem drugoga, sa izgrađivanjem zajednice sa drugim, to je sa bližnjim, sa ljubavlju u odnosu na bližnjeg. Mi postojimo u punoći, mi postojimo u radosti onda kada imamo zajednicu ljubavi sa bližnjim. I u toj ljubavi sve smo više svoji, sve više osjećamo svoj identitet ukoliko više dajemo, ukoliko više delimo, ukoliko više iznosimo od sebe, darivajući tom svome bližnjem. Dakle, Bog kao Sveta Trojica, kao ljubav nam pokazuje da je ljubav jedini smisao našega postojanja i da se naše postojanje potvrđuje i ostvaruje smisleno kada postoji neko koga volimo i kada taj neko voli nas. Zato su i dati od Boga ljudima različiti darovi, talenti. Svako od nas ima poseban talent i poseban dar. I to se najbolje može razumjeti, recimo, kroz talenat i kroz dar izuzetnih ljudi, umetnika, kao što su i ovi umetnici koji su oslikavali ove slike i mnogi drugi koji su prošli kroz ovu salu. Dakle, dobili smo svako poseban i pojedinačan dar kao lični pečat. Ne da bismo kroz taj dar svoj osvajali svet, fascinirali druge, zavodili druge, postizavali to da nam se drugi dive i tako dominirali nad njima, nego su nam različiti darovi dati da bismo kroz te konkretne različite darove svako od nas razvijajući svoj pečat mogli kroz taj svoj pečat u svoj dar da se otkrijemo bližnjim i da se darujemo bližnjim. To jest, dobili smo dar besplatno da bismo još besplatnije, ako tako mogu da kažem, davali bližnjima, davali onima koji su pored nas. Na tu temu nam naravno najživopisnije govori himna ljubavi koji je napisao apostol Pavle, koje upravo, sećate se, govori o tome, ako imam i ove i one darove koji sami po sebi jesu vredni, a ljubavi nemam, ništa sam. Dakle, svi darovi su dati kao svojevrsne stepenice na lestvici našeg uspinjanja ka Bogu i naravno to naše uspinjanje ka Bogu proverava se kroz naš odnos sa bližnjim. Zato je centar i srž Evanđelja upravo krstolika ljubav na koji nas poziva naš Gospod. Ljubav prema Bogu čitavim svojim bićem i ljubav prema bližnjim kao prema samome sebi. Naprosto te dve ljubavi nije moguće odvojiti i te dve ljubavi su uvek harmonične i idu paralelno rame uz rame jedna sa drugom. To jest, onaj od nas koji se izdaje za velikog hrišćanina, za čovjeka molitve, za čovjeka podviga, dakle, onaj koji i formalno ne samo ispunjava ono što stoji u Svetom pismu izraženo kod zapovesti, nego i više od toga čini velike podvige i time hoće da kaže kako je veran Bogu, kako ima ljubav prema Bogu. Ukoliko ne svedoči ljubav prema bližnjem, podrazumevajući po tim bližnjem i one koji mu se protive i one koji ga ogovaraju i one koji ga osuđuju, dakle i one koji se nazivaju njegovim neprijateljima, on naprosto u najmanju ruku vara sebe. On naprosto u najmanju ruku živi u samobani, a često i tendenciozno i planirano zapravo trguje verom i vrlinama, trguje u krajnjoj liniji samim Bogom da bi opet zadobio nekakvu prolaznu, truležnu korist ovde i sada za sebe. Dakle, čitav naš život, čitav naš podvig treba da bude usmeren na ljubav. I ta ljubav se u praksi živi i posvjedočava svakodnevno kroz, dakle, naše odnose sa bližnjima. U crkvi svi smo udovi jedni drugih, u crkvi svi smo delovi jedan drugoga, u crkvi svi sačinjavamo jedan organizam. Tako da ako se desi da neko od bližnjih nas, recimo, vređa ili govori ružne reči o nama ili pak nanosi nam bilo kakvo spolja posmatrano zlo, biološki čovjek, čovjek koji nije prožet verom, koji nije prožet ljubavlju prema Bogu, reagovaće merom za meru. To jest, uzvratit će istom merom, ili čak i ako praktično ne postupi na isti način kako je postupio njegov bližnji prema njemu, on će u srcu osjećati mržnju, odvraćanje, osuđivanje ili bilo šta što je suprotno ljubavi. Zato kada čitamo stranice starca Porfirija, tu dobijamo recepte za takve situacije. On kaže, kada naiđeš na takvu situaciju, ti treba da pomisliš sljedeće. Uvredio te brat, treba da kažeš, evo sad me boli ruka, ili učinio ti je nešto loše drugi brat, sad me boli oko, ili sad me boli noga. Dakle, boli me neki deo moga tela, prema tome neću se ophoditi prema tom telu, delu tela koji je bolan dubijanski, nego kao i u svakodnevnom životu kada osjećamo neki bol, potražit ću leka za taj bol, obratit ću se lekaru koliko ne mogu sam ad hoc u datom momentu da pronađem lek. Dakle, pre svega treba sagledati to bližnje kao zaista i sapatnika i saputnika i kao deo samoga sebe, kako bismo onda na autentičan, duhovan način putem ljubavi prevazilazili iskušenje sukoba koje može da nastaje u takvim situacijama u odnosu na bližnjeg. Naravno da je tu odmah neophodna molitva kao ne samo pomoćno sredstvo, nego kao način života. Molitva koja podrazumeva opštenje sa Bogom, jer molitva je to. Molitva nije naprosto iskanje od Boga prolaznih potreba. Ponekad, naravno, u molitvi tražimo i ono što nam nedostaje, ili tražimo da nam Gospod ispuni neku našu želju. Međutim, molitva je više od toga i pre toga stajanje pred Bogom i gledanje u lice Božije, opštenje sa Bogom, i iz tog opštenja naravno uvek dobijanje kroz smirenje odgovora koji su spasonosni i za nas kao pojedince, ali i za našu zajednicu u kojoj živimo. Ili s druge strane navodi jednu drugu situaciju starac Porfirije. Ako se nađeš u iskušenju sa bratom, jer rekli smo da je zajednica sa bližnjim, sa bratom, poligon na kojem mi proveravamo koja je mera naše ljubavi prema Bogu, i od mere te ljubavi zavisi lakoća našeg života, zavisi radost u našem životu, zavisi kako se suočavamo sa problemima, zavisi da li ćemo biti neprestano nezadovoljni, depresivni, ili ćemo, ma kakve okolnosti bile i u kojima se mi nalazili, uvek imati entuzijazma i radosti. Dakle, taj odnos sa bližnjima je najbolji barometar za nas, barometar ljubavi. Dakle, kaže starac Porfirije, zamislite nekog čoveka koji je sam u pustinji, odjedanput čuje za pomaganje, čuje suze, plač, i kada mu to skrene pažnju, ode da vidi o čemu se radi i tamo naiđe na nekog čoveka koga je napao tigar ili lav i koji je počeo da kida deo po deo tela sa tog čoveka. Šta ćete uraditi? Da li ćete uzeti kamenje i vi se baciti na tog čoveka zato što vam je uznemirio vaše tihovanje, ili ćete pokušati da mu pomognete? Naravno da nećete, ako funkcionišete normalno, uzeti kamen i još dodatno opteretiti tog čoveka, nego ćete pokušati na svaki način da mu pomognete. Tako dakle, i kad vidite bilo kog bližnjeg da vam dolazi i da vas na bilo koji način, tako da kažemo, ujeda, vi shvatite da je njega napao tigar koji se zove demon, i da zapravo u toj situaciji, kako sam rekao, treba da stupite na molitvu, da prizovete Gospoda u pomoć, jer onda će Gospod kroz vašu molitvu razrešiti situaciju. Ako pak postupite suprotno i uzvratite istom merom, na isti način se grubijanski ili već u zavisnosti od toga na koji vas je način rastužio taj brat i vi budete obhodili, onda ćete i jedan i drugi postati žrtve nečastivog. Dakle, ljubav je nešto što se svakodnevno u našem životu proverava i svako od nas, bukvalno svakog sekunda, u odnosu na bližnjeg može da vidi koliko je veran Bogu. Čak i nezavisno od toga da li je taj bližnji u datom momentu prisutan neposredno, jer mi nikada ne funkcionišemo zatvoreni hermetički postaklenim zvonom. Uvek je naš život odnos, odnos sa nekim. Dakle, i kad mislimo i kad sanjamo i kad spavamo i kako god, mi uvek činimo, delamo i postojimo u odnosu na nekoga. Prema tome, i kad neko, kad taj naš bližnji nije neposredno pored nas, mi misleno opet funkcionišemo tako kao da je on tu. Bilo da je to naše funkcionisanje ljubavno, bilo da je to naše funkcionisanje suprotno ljubavi. Dakle, život čovekom, kada to shvati, može da bude veoma jednostavan. Čest problem svakoga od nas je da nas ljudi ne razumeju. To ćemo čuti kako roditelji svoje deci kažu: činim sve, a on me ne razume. Još češće ćemo čuti od dece kako ih roditelji ne razumeju. Često ćemo nalaziti na to da neko izražava potrebu da bude shvaćen, da bude prihvaćen. Dakle, suočavamo se svakodnevno i u sebi i oko sebe sa činjenicom da osjećamo kako nismo dovoljno, nismo na pravi način prihvaćeni, priznati, kako nas bar neko ne voli onoliko koliko bi trebalo da nas voli i onoliko koliko bismo mi želeli da nas voli. I to saznanje, život u takvom jednom stanju nas čini nepotpunima, dalje čini nas nezadovoljnima, čini nas nesrećnima, čini nas često depresivnima, pravi od nas ljude koji neprestano gunđaju, neprestano buntuju, neprestano kritikuju sve oko sebe. A sve to skupa i mnogo toga zapravo od mogućnosti da imamo jednostavan, lep i spontan, ispunjen lakoćom život, pravi od nas ljude koji već ovde i sada svakoga trena okušaju pomalo od onoga što je zapravo sastavni deo pakla, ako tako možemo da kažem. I evo, sve ono što sam govorio, dakle, to da nas prihvataju, da budemo shvaćeni, da nas razumeju, sve je to opet nešto što podrazumeva relaciju, podrazumeva odnos sa nekim. To pokazuje zapravo samo da smo mi opterećeni sobom, tako da kažem, da smo opterećeni egoizmom i samoljubljem. Jer makoliko zadovoljavali mi ovakve svoje, mogu slobodno da kažem, izopačene apetite, što ih više zadovoljavamo, toliko je veća glad. To je kao kad neko ima, to ste videli, srećete i ovde po gradu, strast srebroljublja, sticanja bogatstva, pa je kupio 100 hektara zemlje koji mogu da ishrane i njega i ne znam koliko još ljudi, ali on se ne zadovoljava na tome, nego sad mu treba 1000 hektara. I tih 1000 hektara posle nekog vremena, iako su nekada bili cilj, sada postaju odjedanput još brže nedovoljni. Pa treba sada 10 ili 100 hiljada, i geometrijskom progresijom, ili kako se to već zove, umnožavaju se, dakle, apetiti onda kada su oni utemeljeni na egoizmu. Danas sam imao priliku da razgovaram o jednom čoveku koji, pošto sad su aktuelne ove bitke protiv korupcija i protiv raznih manipulacija, ljudi koji su se domogli vlasti, ne da bi svoje interese upodobili sa interesima opštim, nego da bi opšte interese upodobili sa svojim ličnim interesima. Dakle, razgovarao sam sa nekim čovekom koji je stekao zaista radom i trudom nekakav imetak, koji je prevazilazio daleko njegove lične potrebe, i od toga imetka on je čak, jer se prelivalo, mogao da daje i drugima. Međutim, u jednom momentu je njemu to postalo nedovoljno, i sada umjesto jedne privatne firme bilo je potrebno da kupi neku fabriku, hotele, zemlju i sve tako više i više. I naravno da je posle jednoga momenta ušao u čeljusti tokova događaja na tom poligonu, i da je sada po svojoj prilici i on jedan od onih na koga je lupa usmerena i koji će postati predmet ispitivanja mogućih korupcija. Dakle, šta hoću da kažem, vraćam se na našu temu, da onda kada čovjek ne usmeri svoje srce na Boga i ne prepozna šta to znači ljubav kao smisao života, šta to znači radost zbog prisustva bližnjega, šta to znači da mogu da dam od sebe i onda kada nemam, iz ljubavi prema bližnjem. Takav, dakle, jedan čovjek, budući da živi na temeljima, na principima samoljublja i egoizma, nikada ne može postati zadovoljan. Šta više, kako rekoh, što više zadovoljava svoje strasti, svoje izopačene apetite, utoliko je nezadovoljniji. I tu onda tom nezadovoljstvu nema kraja. Dakle, nije suština u tome, ako čovjek hoće da nađe mir i radost, da on bude shvaćen, nego je suština u tome da okrene svoje duhovno oko i svoje srce od usmjerenosti na sebe i svoju trenutnu privremenu korist i dobitak na bližnjega. Jer u tom odnosu sa bližnjim, gde je spreman da daje, ma koliko u nekom momentu odvajanje od sebe za tren bila neka vrsta lišavanja, ako hoćete i bola, vrlo brzo, budući da je Gospod ucrtao ljubav kao put našeg postojanja, dolazi blagodaću Božijom ne samo uteha, nego izobilna radost zbog toga što postoji bližnji i što sam ja opterećen, tako da kažem, brigom o njemu. Najbolji mogući primjer za to jeste odnos majke i deteta, roditelja i deteta, gde zapravo majka što više može da da svome detetu, iz polja posmatrano ona je gubitnik, jer sve što ima spremne daje svome detetu, lišava se ako treba i hrane i odeće samo da bi mogla svome detetu da daje. Ali u tom uzimanju od sebe, u tom davanju od sebe detetu, zasigurno što više može da da, ona je ispunjenija, ona je radosnija, ona je mirnija, ona je srećnija, ona ostvaruje smisao svoga postojanja, nije mizerna, nije neko ko neprestano gunđa, nije neko ko ide putem depresije. Dakle, ljubav je nešto o čemu govore životi svih svetih. Starac Porfirije, kada govori o podvigu, o podvižnicima, kada govori o monasima koji žive u pustinji. Svi znamo iz žitija svetih koliko su se svetitelji podizavali i spolja posmatrano, formalno govoreći, često i mučili u nespavanju, u lišavanju hrane, u nagotovanju, dakle, siromašnoj odeći, u životu, u skromnim i teškim uslovima i tako dalje i tako dalje. Naravno, oni su imali i tekako, budući da im je srce bilo prikovano za Hrista, neviđenu radost koja je pokrivala sve ove nedostatke. Dakle, znamo razne podvige i podvižnike. Starac Porfirije međutim kaže sve je to legitimno i sve to priznajem, i stradanje i podvig i tako dalje, ali kaže ja sam izabrao jedan lakši put, put ljubavi. Dakle, da stalno mislim o Hristu, da služim njemu, da se radujem njemu i da puštam njega da se useli u mene, u moje srce, u moje biće. Da onda on, živeći u meni, zajedno sa mnom živi i sve ono što se zove podvigom, on umjesto mene obavlja. Kad tako postavimo život, onda i mnoge druge stvari, i psihološki problemi, i ova neraspoloženje, nezadovoljstva i depresije, jednostavno kao takvi ne postoje. To je vidljivo i kada govorimo o pokajanju. Mi kad volimo nekoga čoveka ili kada volimo svoga bližnjeg neizmernom ljubavlju, čak i ako se o njega ogrešimo, čak i ako učinimo nešto pogrešno, ne pridajemo tome mnogo značaja, nego smo nezadrživo nošeni ljubavima. I ako smo negde pali, okliznuli smo, mi smo brzo ustali i idemo dalje. Tako dakle i u duhovnom životu, onaj koji voli Boga čitavim svojim bićem, želi da ga voli, trudi se da ga voli i bližnjega svoga kao samoga sebe, želi da voli bližnjega kao samoga sebe i trudi se da to ostvaruje. Taj, iako kao čovjek ima naravno mnoštvo grehova, svakodnevno ih čini, on ne razmišlja o njima. On ne muči sebe svojim promašajima, kao što se često dešava u životu ljudi oko nas, pa i nama samima. I to je druga svojevrsna opet psihološka zavrzlama i da ne kažemo psihopatologija. Da ljudi jednostavno ne mogu da funkcionišu, ne mogu da žive opušteno, relaksirano, zato što ih sputava njihova neprestana usredsređenost na njihova nesavršenstva, na nedostatke, na promašaje, na pogrešne korake. Što sam učinio ovo ili što sam učinio ono, šta mi je to trebalo, tako mi treba kad sam uradio to i to. I dakle, mučimo i kinjimo sebe svojim slabostima, svojim nedostacima i svojim gresima i time zapravo sebe onesposobljujemo još više, sputavamo da blagodaću Božjem ustanemo. Umjesto da živeći u atmosferi, kako se to kaže, pokajanje, jer ovo je pokajanje, da kažem učinio sam to i to, idem dalje. Ne osvrćem se iza sebe, kako kaže apostol Pavle, nego neprestano stremim ka liku Hristovom, neprestano čeznem za Hristom, volim ga i verujem u njegovu ljubav. I idem dalje i dalje. Dakle, to je kao kad bismo se našli u jednoj mračnoj sobi i hoćemo da istaramo mrak iz te sobe. To jednostavno ne može. Šta god činili, kakvu god snagu imali, kakve god veštine znali i vladali njima, mrak iz sobe ne možemo istarati. A mi zapravo, razmišljajući o svojim promašajima, o padovima, o gresima i pred Bogom, plašeći se Boga da ćemo biti kažnjeni, zatvarajući sebe u strah i u grižu savesti, zapravo osuđujemo sebe na ostajanje u neprestanom mraku, u onoj istoj atmosferi greha i promašaja koji smo učinili prekoči pre 10 godina učinili. I umjesto da se sada suočavamo sa izazovima današnjega dana, mi smo u jučerašnjem danu ili u još nekoj daljoj prošlosti. Dakle, mrak i sobe ne možemo istarati, ali možemo otvoriti prozor. I otvorivši prozor, pojavi se svetlost. Dakle, možemo usmjeriti sebe i svoje srce na ljubav na koju nas Bog poziva. Ili, recimo, kako sam rekao, svako od nas ima različite darove i talente. I to su dobra koje je Bog u nas posejao. Međutim, mi često, kako smo rekli, dajemo mogućnosti korovu greha i strasti da u nama niče. I onda pokušavamo stalno da počupamo u sebi te nedostatke, taj korov, te grehe, da ih iskorenimo, da ih ne činimo i tako dalje i tako dalje. I bavimo se zapravo neprestano grehom i strastima u sebi. Pokušavamo da iščupamo taj korov, a što ga više čupamo, on više raste, više se množi. Umjesto da pokušamo da ono semenje koje je zdravo i koje je autentično zalivamo, da negujemo. Dakle, da negujemo dobru stranu u sebi, ne vodeći računa o padovima i o slabostima i o gresima. I onda će to dobro seme doneti dobre plodove i ti dobri plodovi, krošnja tih plodova će jednostavno, spontano ugušiti i onaj korov. Dakle, ne treba da se bavimo, tako da kažemo, zlom, nego treba da se bavimo dobrom u nama. Ne treba, kad kažem da se bavimo, znači ne treba da trošimo svoje misli, svoju energiju na bavljenje svojim negativnim stranama, jer će nas to survati u još veći ponor i u krajnjoj liniji time mi pokazujemo da nemamo vere u reč Božiju. Da ne vjerujemo u to da Bog može i od kamenja sebi deci podići. Da ne vjerujemo u to da je Bog ljubav. Da ne vjerujemo u to da ne postoji kazna. Kazna ne postoji kad se kaže Bog će te oprostiti. Čim kažemo Bog će te oprostiti, znači mi pretpostavljamo da Bog može i da ne oprosti. Da Bog može i da kazni. Ali Bog je ljubav, kako kaže Sveti Jovan Bogoslov. Znači, Bog nema šta da oprosti, Bog ne prašta. Ličnosti Hristovoj uopšte ne postoji dimenzija praštanja i nepraštanja. Bog hoće da svi dođemo u poznanje istine, hoće da se svi spasimo i On nas je već spasao. Samo je dakle potrebno da mi ispunimo svoj život Hristom. Da zapravo, kako je govorio starac Porfir, izaberemo taj lakši put. Naravno, pod navodnicima lakši put. Jer on pretpostavlja borbu sa samim sobom. Zapravo, zadatak je, ako tako mogu da kažem, da upoznamo sebe. Da upoznamo da zlo ne postoji. Da ne postoji zao čovjek, nego mi baveći se našom tamnom stranom zapravo projektujemo i stvaramo nekakvu sliku sebe kojim nismo zadovoljni i onda poistovećujemo zapravo ono što mi jesmo, a to je dobro, sa pogrešnom projekcijom i time sprečavamo sebe da spoznamo to da je Bog ljubav, da spoznamo činjenicu da kazna ne postoji, nego postoji samo realnost u kojoj smo mi sebe doveli tako što smo sprečili tu ljubav Božju koja se na nas izliva, da ona dopre do našeg srca i učini nas srećnima i učini nas radosnima, učini nas smislenima i napravi od nas, dakle, ljude mira i ljubavi.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa jegarskog gospodina Porfirija, koji je u svojoj besjedi na trećem danu Svetosavske nedjelje 23. januara 2013. godine u prepunoj zadužbini Dušana Radića govorio o iskustvu, životu i riječi starca Porfirija, istakavši da je ovaj svetitelj najbolji putovođa u našim duhovnim razgovorima, jer on jeste živo evanđelje, čovjek koji je u svom srcu, ali i u svom životu, doživio Hrista i sam postao čovjek Hristove ljubavi.